Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Сьогодні в нашій ранковій школі ми говорили про казки Шарля Перро. Я б хотів запропонувати вам продовжити спілкуватися на тему казка. Казка від слов'янського слова казати. Сказати, сказані, розповісти, розказати щось. Це оповідання народно-поетичний, а пізніше і писемно-літературний твір про якісь події чи осіб, передбачувано вигадані, іноді за участю фантастичних чарівних сил. Але цей твір має, як правило, повчальну мету. Отже, пропоную поговорити на тему роль казки в нашому житті, адже в усіх країнах, в усіх народах щось батьки чи дідусі, бабусі розказували, тобто якісь розказки робили своїм дітям і онукам з певною повчальною метою. Ваші улюблені казки, а також можемо поговорити про казкові сюжети і біблійні сюжети. Ми вже згадали, коли говорили про казки Шарля Перро, що, наприклад, казка «Синя борода» в чомусь, бодай трішки, нагадує історію з книги «Буття», коли говориться: «Ти все можеш, а ось це тобі не можна, це не роби, туди не ходи». І, як правило, герой йде саме туди, куди йому не можна заходити, зазирає, так, або бере щось, що йому сказано не брати. Також ми згадали паралель між сюжетом казки «Хлопчик-мізинчик», «Мальчик-спальчик», так, і про царя Давида, що було у чоловіка семеро синів, а один був десь невідомо де, але він якраз і виявляється найкращим. Хоч він і не показний ззовні, але виявляється, що в нього добре серце і кмітливий розум. Чи любите ви казки? Чи любили ви їх в дитинстві? Які були ваші улюблені книжки, улюблені казки? І чому або чого вони вас навчили? Можливо, ви розмірковували про це. Наприклад, чому мені подобається та чи інша казка? Що в ній мене зачіпає? Маємо телефонний дзвінок з нами. Олександр, здравствуйте.
Здрасте, та я хотів поділитися з вами, ну, на цю тему, це сказки, оповідання.
Ну, добре, що на цю, а не на іншу. Дякуємо.
Ну, це буду старатися. І, виходить, я одне время теж багато читав казок, ну, ще, ну, в школу ходив, там, і оце ж і літератури, і художественні, а потім, коли вже став підростати, теж з книжками, ну, теж багато, виходить, вже казки дорослі читав, там уже детективи, теж там і фантастику, і все. І таку, як би сказати, особливість я побачив в казках, оповіданнях, що чим більше перебуває, чим як би в той площині, оце, ну, в літературі, в казках, оповіданнях, ну, це я вже коли заглядаючи, ну, назад, в прошле, дивлюсь, що мені все одно якісь там герої нравились, якісь не нравились, на якихось я хотів бути похожим там. І завжди потім в цих оповіданнях там дуже різні ситуації. Був хіпі-енд, було, не було там хіпі-енда. Ну, в основній масі там було завжди, ну, хороший кінець тих сказках, оповіданнях. І коли одного разу мені теж розказали одну сказку, ну, я це сприйняв як сказку, ну, як небилицю, як утопію, як фантастику. І время от времени мені цю сказку потім опять повторювали. А сказка ця заключалась в тому, що я на, ну як, час від часу, ну, в своїй житті пересікався з людьми, які мені сказку розказували про Христа. І я це сприймав як сказку. Ну, по милості Божій, виходить, це була не сказка, а це били, яв, це настояще. І я дякую Богові, що він, я не знаю, це чи разом, чи серце повернув так, що я як іменно, якраз іменно оця сказка, вона і ожила в моїй житті. І, ну, якщо можна, я прочитаю тут два віршика з Євангелія. Можна, чи я не забираю вас багато
времени? Два віршика, будь ласка.
Да. Тут це перше послання Іоанна з 12-го, з 11-го вірша. Свідетельство сіє состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Так вот, я просто скажу, что коли мне эти слова и не раз сказали, я их воспринимал как сказку. И коли ця сказка, ну, сказка чи повідання ожило, і на велике, ну, на моє щастя, я благодарю тому, що це тепер воно приносить свої плоди і життя міняє кардинально. Хоча раніше, читаючи оповідання якісь, я питався як-то поміняти життя, подражати то одному герою, то другому. А зараз я благодарен Господу, що він все-таки почав відсіювати, де биль, де настоящий, а де вимисел. Он цим хотів поділитися. Да благословить вас Господь. Спасибо вам.
Маємо телефонний дзвінок. Доброго ранку, вітаємо вас.
Доброго ранку, також вітаю вас. От слухаю ваше радіо, Еммануїл, і цей ведучий, це ви ведете його?
Так, ну, якщо хочете поговорити зі мною, давайте поговоримо поза ефіром. А тим часом послухаємо хорошу пісню. Влад Канашин.
Дай мне подойти к тебе поближе, ноги пригвожденные обнять. Дай склониться пред тобой пониже, раны от гвоздей поцеловать. Ты висишь, висишь.
Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
Сьогодні, в день народження Шарля Перро, ми говоримо про казки в нашому житті, роль казки на людину в процесі виховання, коли маленька дитина. Чи читаєте ви казки своїм дітям? А які казки були вашими улюбленими? Які казкові сюжети вам запам'яталися і торкаються вас? Маємо дзвінок. Здравствуйте.
Алло, вітаю вас всіх. Всіх, хто слухає, вітаю всіх. Ви знаєте, я хотіла поділитися такою думкою не конкретно по казках Шарперо, а конкретно по казках. Так, навіть по іншим.
Ми про це говоримо загалом про казки.
А загалом про всі казки.
Так, так,
взагалі. Ну, в общем, я хотіла поділитися такою думкою. Я сама працювала вихователем, і я дуже багато казок читала дітям. От, і коли я була молодша, молодий спеціаліст був, я читала всі казки підряд. А тоді я почала задумуватися, що є казки, різні казки. Є такі казки, де добро перемагає над злом, а є казки такі, де закінчується сумно, або страшні казки. І я тоді, знаєте, почала так придивлятися до дітей, як діти реагують на казки. От, і казки, такі страшні казки, там, де де закінчується сумно. Діти теж, ви знаєте, емоційно, так я бачила по їхніх личках, що вони сумували. От, і я щось тоді задумалася і подумала, що, мабуть, краще підбирати такі казки, де добро перемагає над злом. І от такий приклад наведу, що, наприклад, казка «Колобок» усі ми знаємо. От, позитивний колобок, радісний все, але коли дійшло до лисиці, то закінчується казка так, що лисиця його з'їла. От, і діти завжди сумують, а одного разу навіть хлопчик і заплакав, що такий сумний кінець. І от я тоді почала змінила цей кінець казки, от і в мене був кінець казки такий, що колобок ще був гарячий, і коли він вискочив лисиці на язик, і лисиця його хотіла з'їсти, от, то він був ще гарячий, і лисиця його не з'їла, відкрила рот, він викотився і покотився собі. І всі раділи. Це було радісно, і всі раділи, що колобок залишився живий і непошкоджений. От, але я ще хотіла сказати, що я, а там, де ті ж такі казки були, я їх обминала вже, ті казки, яких де не змінювала кінець казки, а так, як їх просто не підбирала. От. Але я ж хотіла сказати, що я тоді вже далі, як своїм дітям і чи дітям взагалі розповідала казки, я багато казок сама складала на такому прикладі, на моральному прикладі, наприклад, десь треба було дітей в чомусь провчити, наприклад, там чистити зуби, там розказати їм, або поділитися. І я брала такі персонажі, брала тваринки, звірюшки, білочки, зайчики, яких діти люблять, і розповідала, як вони у дружбі, як вони проводять дні народження, як вони діляться, як вони допомагають один одному. От, а тоді така була у нас бесіда, а хто ж з вас, дітки, коли допоміг, коли хотів допомогти. І знаєте, так діти так включалися в таку бесіду, і всі раділи, бо кожен міг щось хороше розказати. Тому я радила батькам, щоб придивлялися до того, як дитина сприймає казку, і не читали всі підряд казки, а читали такі казки, де діти емоційно сприймають їх, щоб хороші емоції були, і щоб дитина не переживала. Це моя така думка. Бо тому що ми не знаємо, що в дитини там внутрі, наскільки вона переживає. От моя така думка, щоб підбирати хороші казки, позитивні.
Дякуємо за участь, Любов. Ти розкажи для мене, мамо. Всі ми любимо, коли нам щось цікаве розказують. А ще якщо воно і корисне, до того ж.
Ти розкажи для мене, мамо, цієї тихої пори.
Бувають різні, наприклад, є такі соціально-побутові казки, є чарівні казки, а є казки про тварин. Ну, умовно, от їх розділяють на різні такі піджанри. Але загалом, от сама назва казка від слова «казати», «розказати». Тобто це певна оповідка, оповідання. І, як правило, з якимось таким глибоким змістом, з метою такого напучування, настанови. Дати якийсь життєвий урок З нами Олександр, здравствуйте.
Доброго ранку, світле радіо слушателі. Слава нашому Спасителю, единственному, всемогущему Ісусу Христу. Я как бы на правах постоянного дозвонюю, так сказать. Хотел бы маленькое отступление. Я решил себе, чтобы не надоедать собою, выдумать псевдоним. Буду звонить теперь под тремя псевдонимами. Или горшок, или осел, или пчела.
Горшок і осьол, це, здається, в казках фігурують, в європейських казках.
Да, і пчела. Я немножко два слова скажу об основанні. Я хочу бути горшком, пускай даже не вазой. У мене цель така є, не вазой, а ночним горшком. Ну, в Божьем домі. Я хочу бути ослицей, так, щоб проповедовала этому, ну, она говорила человеческим голосом. Ну, ослиться я не могу, а осел, для того, чтобы ослиться, мне надо ехать в эту, в Азию туда, в Гонконг и сделать операцию. А пчела, у меня просто профессия, я очень-очень люблю, я всю жизнь это у меня. Ну, по теме сразу хочу сказать. Казки меня очень интересовали, даже 30 лет я уже читал лирику Востока, там, Омар Хайям, Экклезиаст, между прочим, они объединены в одну, там есть литература, Экклезиаст и Омар Хайям. И все равно я читал сказки. Особенно любил сказки Востока. Там мудрость. Мудрость и золото. У других народов есть лень, проповедуется. И к чему я веду? Я веду к тому, что для того, чтобы детям нам рассказывать правильные сказки, нужно в первую очередь нам ставиться сказки своего народа. Потом, сказки должны быть немножко сделаны, ну, как это в музыке называется, аранжировка, а здесь называется, ну, допустим, сейчас компьютеры, и что-то где-то вот под компьютер, уже под современное, понимаете? Вот вы говорите, Пьеро, там было жесткости много. Да, ну тогда Европа была, какая там была жесткость? Это умереть было за... Там ни за что не считала жизнь, понимаете? Или там заболеть, или там все эти холеры, чума. Ну, человеческие жизни миллионами умирали. Поэтому там оно не жестко было в то время, а сейчас у нас жестко. И я считаю, что это нужно немножко корректировать. Есть люди, которые корректируют. И вот это самое главное. Если человек хочет, какой народ, такие у него сказки. Вы заметьте, большая часть. Народ ленивый, не хочет ничего делать. Он ждет возле полонки, чтобы кто-то ему что-то принес и кого-то поймать там, а потом ему сказать, что типа сделай мне то, сделай мне это, а я буду сидеть, даже чтобы вода ходила своим этим. Или, допустим, мудрый восточный народ. Оттуда все у нас идет. Ну, вот так примерно. Спасибо за внимание.
Дякуємо, дякуємо за участь, Олександре. Завжди раді вам. З будь-яким псевдонімом ми ваш голос впізнаємо все одно. Ернст Теодор Амадей Гофман написав казку «Золотий горщик», «Золотой горшок». Я хотів сказати, що ваза для квітів може і знадобиться раз на тиждень, а от нічний горщик щонайменше пару разів на добу точно. Так що хто його знає, які посудини потрібніші?
Прикоснуться к тебе, я хочу прикоснуться к сердцу твоему. Я хочу прикоснуться к тебе.
Новий заповіт чи всі інші книги, крім Нового заповіту, мають бути знищені, щоб якщо людина щось хоче почитати, не мала б іншого вибору, а тільки б читала Новий заповіт. Ну от скажімо, Ісус розповідав притчі. Хіба Ісус ставав і говорив: «Покайтеся, грішники, я маю померти за вас на хресті, вже скоро, залишилося півроку до цього» і так далі. Нічого подібного в Євангеліях ми читаємо. А що читаємо? «Ось сіяч вийшов, щоб посіяти зерна на полі. А в якогось багатія був один доморядник». Чи був цей багатій колись? Чи це вигадана історія? Чи, наприклад, жив-був один якийсь багач, імені не називається, а біля його воріт лежав один жебрак на ім'я йому Лазар? Чи жили вони? Ну, ясно, що багачів жило багато на землі, але це називалося притчі. Учні і інші люди дивувалися, учні питали: «Учителю, а чому ти говориш байками, приповістками?» В Старому Заповіті є історія, до речі, ми сьогодні говоримо про казки, є, наприклад, казки про тварин. В цих казках, як правило, тварини діють, розмовляють, як люди, з'ясовують стосунки, щось там ділять між собою, чи навпаки допомагають одне одному. В Біблії є така казка про дерева. Записана вона в книзі «Суддів» в 9 розділі. Йдеться про Гідеона, який був суддею Ізраїля, лідером народного ополчення, і переміг якесь сусіднє плем'я, яке зазіхало на ті землі, де жили євреї. Ця перемога була настільки, ну, як можна сказати, важливою, що багато людей поговорювали про те, щоб Гідеон став, ну, як правитель всіх євреїв, типу як цар. Тоді в них, ну, царів ще не було, і Гідеон сказав: «Боронь Боже, я не стану царем, і ніхто з моїх 70 синів також не стане царем». Але це говорив Гідеон, але коли Гідеон помер, то один з його синів, причому сказано, що він був якийсь незаконно народжений, Авімелех, захотів влади і повбивав всіх синів Гідеона. Але один з них втік і спасся. І от коли цього Авімелеха коронували на царя, цей, хто спасся, він вийшов на якийсь на скелю, на пагорб, де його не змогли схопити, і закричав. І от він розповів народові і Авімелехові таку казку про дерева, які над собою захотіли поставити царя. Ну, уявіть собі, в житті ж це не буває, це брехня, хіба дерева вміють говорити, з'ясовувати, хіба вони над собою ставлять правителів? Ні, звичайно. Але це ж казка. В казці можливо все, але в ній є певний прихований зміст. Ми знаємо, що дерева не розмовляють, що тварини також не розмовляють. Але хіба це важливо, а не, так би мовити, сила або те, що... Висновок, який ти залишиш після того, як тобі було, буде розповіджено історію. Маємо дзвінок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотіла би, звісно, немножечко, ну, о сказках поговорити, но в негативном каком-то таком положении. Значит, у меня внучка ходила в старшую группу садика. И вот приходит как-то раз и говорит нам, заставляют спать и говорят, что у нас там бабки-ёшки и Кощей бегают под этим, под кроватью. Ему говорит, ложимся под одеяло, укрываемся, не спим, трусимся, потом, говорит, мокрые встаем. А мы ходили с внучкой в церковь. Я ей говорю, слушай, ну ты же знаешь Иисуса, попроси, чтобы они как-то... Ну попросите все вместе Иисуса, чтобы он вас спас от этого всего. И будете спать хорошо. Ну я как-то подумала, что она, ну... 6 лет это, или 5, это вообще как-то, ну... И она приходит через какое-то время, говорит, бабушка, ты представляешь, мы все попросили Иисуса, и теперь спим. Никакой у нас этой вещи нету. Представляете, я была сама удивлена, насколько Бог сам провел, и дети согласились, и такие же малыши, и они, ну, я не знаю даже, как это объяснить. А вообще я читала своей внучке новый перевод, современный перевод Библии про Иосифа. Она плачет и говорит: бабушка, а что дальше? Бабушка, что же дальше? То есть, понимаете, когда мы говорим, читаем в доме или что-то, они очень сильно, детки, воспринимают именно вот эти вот библейские истории, как и сказки, они это воспринимают живьем, что это живые герои, живые персонажи, так происходит. Они не понимают, что это аллегория, может быть, или какое-то поучение. И когда я тоже в свое время читала, открыла книжки, сказки, и думаю, сейчас прочитаю, там столько всякой нечисти, я говорю, ну и сказали, убирайся, нечисть, и сказала, знаете, эту сказку мы не будем читать. То есть взрослые выбирают, как направлять детей, какие сказки им говорить, когда им говорить эти сказки, а может быть и быль, а может быть и Слово Божье, оно, кстати, очень сильно проникает, и оно имеет силу в жизни людей. С самого детства. Это свидетельствует очень много людей верующих, которые уже знают Бога, которые уже сами говорят о Боге везде и всюду. Поэтому вот такой вот у меня пример.
Угу. Дякуємо за участь. Отже, дійсно, діти, коли збираються і немає дорослих, вони люблять лякати одне одного. Я по своєму дитинству пам'ятаю, є якась така... Був такий мультфільм, я його боявся в дитинстві, називається «Очень страшна історія». Там це була серія мультиків про якогось ховраха і його друга хом'яка. І от хом'як, він такий капосний, він в цій серії лякає, значить, цього ховраха. От, але врешті-решт лякається сам. От у дітей таке часто буває, що хтось починає лякати, йому цікаво от таку владу відчути собою над товаришем, але потім врешті-решт він сам не може заснути, так лякав. Ну, тут, бачите, хтось скаже, от є люди, які скептично ставляться до біблійних оповідань. Там, наприклад, є багато в Новому Заповіті оповідань про одержимих людей, що в людині можуть поселятися і жити якісь нечисті або злі духи. Хтось теж скаже, я своїм дітям не дозволю читати ці оповідання, бо дитина буде вірити в усе це. Це ж просто психічні розлади. А древні люди думали, що це якісь там невидимі істоти, які так і хочуть нашкодити. І так далі. Тобто по-різному можна підійти до оповідань. Ну, звісно, в усьому потрібна якась міра і здоровий глузд. З нами Поліна, здрастуйте.
Добрый день, дорогое Светлое Радио, радиослушатели. Я тоже хочу присоединиться к этой теме. Слава Богу, слава Иисусу за то, что мы можем говорить обо всех вопросах. Ну вот что касается сказок, знаете, мне так думается, что почему вообще возникли эти сказки? Потому что... И сказки, как мне кажется, они все равно... даже какие-то не очень, как бы на первый взгляд, хорошие сказки, они все равно какой-то смысл несут. И, наверное, потому что люди далеко вот ушли от Бога, и поэтому и как бы понимать истину они уже так не могли, вот так, чтобы действительно человек сердцем принял все правильное, все истинное. Вот как Микола сказал, да, что надо прежде всего вот изучать Евангелие. Да, это да и аминь. Но не все люди находятся в том состоянии, которое может вот сердце откликнуться на Слово Божие, на Евангелие. То есть мы насколько все разные, насколько все научены по-разному, по рождению мы разные, по воспитанию разные. Вот даже просто иметь книги в детстве, и то не у каждого были возможности иметь достаточно большой запас книг, чтобы почитать. И поэтому мы все такие, как вот получились, такие, как получились. Кому-то, да, кто-то сразу берет и понимает, вот Слово Божие, оно ему ложится на сердце. А кто-то вот, вот ему, наверное, надо вот сказочки, чтобы увидеть какой-то смысл вообще в жизни. Ну вот что касается меня, я... особо не помню таких, чтобы мне какие-то сказки особо нравились. Но мне, знаете, что нравилось в этих сказках, а я любила очень много читать, что вот когда, ну, такая картина, в принципе, во многих сказках, что там есть хорошая сторона, значит, и есть плохая сторона. И между вот представителями этих сторон идет какое-то, ну, столкновение, идет борьба. И ты понимаешь, вот всегда, когда представители чего-то хорошего, светлого, они там страдают, за ними там гонятся, хотят их убить, хотят там им что-то навредить, и ты болеешь за этих представителей, за этих героев. И когда в итоге получается, что добро побеждает, то, ну, получаешь очень большое удовольствие от того, что, ну, вот слава Богу, ну, это я так сейчас говорю, в детстве оно не так, но хорошо, что вот все-таки так закончилось и победило добро. И я вот понимаю так, что во мне этот процесс наблюдался, что я видела эту борьбу, я видела плохое, злое, но, то есть и доброе, но хорошо, когда побеждало добро, и вот это мне уже, ну, какое-то, не знаю, что-то такое в душе было хорошее рождалось. И вот, конечно, от того, что можно, ну, как мне кажется, детям говорить, своим детям, внукам, ну, мы же уже, как бы, опыт какой-то есть у нас, и мы можем сейчас, слава Богу, у нас и сказок много, и Библия доступна, и мы можем совмещать вот для того, чтобы с детьми говорить, вот что-то такое влаживать, чтобы действительно оно было правильное, и чтобы они увидели, ну, как бы, ну, самое главное в жизни, что жизнь, она не такая вот простая, что вот есть хорошая сторона, есть тяжелая сторона, но то, что добро побеждает, и в итоге, когда еще ты начинаешь говорить детям о том, что это когда я уже уверовала, раньше такого не было, когда уверовала, я уже могла говорить о Боге и об Иисусе, который вот действительно несет добро. И когда ты говоришь, что у человека что-то там, да, какой-то процесс происходит. Вот моя дочь, она, например, это я очень хорошо помню, любила сказку о Снежной Королеве. Я читала, вы знаете, каждый вечер, уже не читала, а на память рассказывала, вот перед сном. Это было 2-3 года, не знаю сколько, но вот все время. То есть, значит, что-то, вот мы все равно разбирали о том, что вот, как бывает, что может человеке что-то в сердце, ну, плохое посеять, и тогда он становится как неживой, и что ему нужна обязательно жизнь. И в этой сказке вот мы как-то выходили на то, что все-таки, когда человек хочет, чтобы добро победило, если он старается, вот как эта сестра героя главного Герда, то все равно кто-то поможет. А в итоге мы понимаем, что это Бог всегда помогает в таких ситуациях. И поэтому, ну, наверное, сказки тоже нужны для кого-то. Потому что, ну, раз Бог допускает, значит, мы и в сказках что-то должны для себя брать. Но, конечно, с возрастанием мы, да, мы понимаем, что все-таки Библия лучше, и нам нужно Слово Божье, нам нужно жить с Богом, в Боге, в Духе Святом. Но все это, конечно, процесс, я так думаю. Но, слава Богу, Бог работает с нами. Спасибо вам за внимание.
Дякую за участь. Казки бувають різні. Мені дуже-дуже подобається соціально-побутова казка «Дід-батько» або «Названий батько». Я без сліз ніколи не міг її дочитати до кінця. А є казки чарівні. Це особливий різновид народних казок, у яких найбільше, напевно, збереглися звичаї, обряди і світогляд наших пращурів. Сюжет великої групи таких казок розгортається навколо героїчної боротьби головного персонажа зі злими силами, що пригнічують людей. Тому такі казки називають ще також і героїчними. Сили зла у таких казках мають надприродне єство. Це або якісь злі чарівники, чи відьми, або морський цар, чи змій, або змія, кощій тощо. Щоб їх подолати, головному герою потрібна допомога від надприродних сил добра. Так, наприклад, головний герой казки «Летючий корабель» – це чарівна українська казка. Він зустрічає дорогу якогось дідугана, сивого, з бородою до землі. Він перший вітається: «Здорові, діду! Здоров, сину! Куди йдете?» Тобто він поважає старших, у нього добре серце. Хоч казка, І починається: був собі дід та баба, в них було три сини, два розумні, третій дурний. Розумних же вони жалують, баба їм щонеділі білі сорочки дає, а дурника всі лають, глузують, з нього сміються. А він, знай собі, на печі в просі, у чорній сорочці. Як дадуть їсти, то їсть, а не дадуть, то й так переб'ється. Тобто він сумирний і, як там апостол Павло казав, погляньте, хто ви вибрані. Небагато з вас розумних чи мудрих в цьому світі, чи багатих, чи пишних. Люди дивляться на обличчя, на зовнішнє, на одяг, як людина вміє виступити і сказати, а Бог дивиться кудись глибше, куди людина не всяка і загляне, і не кожен там і побачить щось.
Підтримка, в тобі я знайду захист і любов. Будь зі мною в радості і в горі, Боже, будь зі мною, коли у думках буреві, будь зі мною, з нею буде добре там, де зі мною Господь. Я дякую тобі, що завжди ти зі мною. Я дякую, що Дух Святий мене веде. Господь, ти моя сила, в тобі у серці радість, з тобою мрію я про небеса. В горі, Боже, будь зі мною, коли у думках буреві, будь зі мною, з нею буде добре там, де зі мною мій Господь. Ти зі мною в радості, в горі, Боже, ти
Отже, ми згадали про те, що і біблійні герої іноді оповідають щось подібне до казок. Книга Суддів, 9 розділ, історія Гедеона і його синів та їхньої долі по ньому. Роль, значення і вплив казок на нас, коли людина маленька, коли вона ще дитина, на неї все впливає, мені здається, значно сильніше, ніж пізніше. Людина як дерево, спочатку гнучка і дуже сприятливо, а чим далі, тим більше вона замикається, закривається в собі і, можна сказати, що кора її твердішає, вона вже сформована. Важче щось змінювати, наприклад, братися за нові якісь знання, вивчати мови, коли тобі за 50 і так далі. Неможливо, можливо все. Отже, які казки ви розповідали, розповідаєте своїм дітям? Можливо, чого ви уникаєте? От сьогодні було сказано, що в казках є і страшні моменти. Я, до речі, про це згадав, коли ми говорили про літературні казки, уже навіть не народні, а літературні, в обробці європейських літераторів. Сьогодні день народження Шарля Перо, це перший такий літературний казкар, відомий в історії людства. Це 17 століття, так, і Франція. Десь приблизно через 100 років після нього з казками виступили брати Грім вже в Німеччині. Сьогодні ми говоримо про казки. З нами Валерій, здрастуйте.
Доброе утро, будьте благословенны.
Добрий ранок, Валерій.
Я би хотів сказати от таку річ, є пісня у одного дуже відомого автора. Хороші книжки в дитинстві читав. Є фільм такий, «Айвенго» називається. Тоже сказка. Ну, своєго роду. І от там от ця пісня. Хорошие книжки в детстве читал. И я так понимаю, что человек вот пока в детстве он читает сказки, и в сказках обычно, ну разные, конечно, сказки есть. В сказках обычно добро борется со злом, это точно. И люди обычно на стороне этого самого добра. Потом эти люди вырастают, они видят в мире это совершенно не сказка, и вот эта сказка теряется. Сказка вот эта вот само воображение, вот это вот желание добра, его просто берет, и вот этот мир, дьявол, просто закатывает под асфальт. Но вот эта сказка, я так понимаю, когда приходит Иисус, когда приходит Дух Святой, человек, он в нем это есть, вот это желание это добра. И вот эти сказки, они становятся, человеку легче поверить в Иисуса. Понимаете, вот нечто хорошее, чем злое. Не в логику мира этого, а в сердце. И я считаю, что если человек, не читает и не принимает вот этой красоты сказки, этой поэзии сказки. Конечно, сказки разные. Допустим, правильно Слава говорит, что и Толкин, его можно по-разному воспринимать. Можно воспринимать враждебно, а можно просто воспринимать как историю, которая все-таки добро побеждает зло. Или тот же самый Ганс Христиан Андерсен. Он же был верующим человеком. И это глубоко верующими. У него сказки есть очень хорошие. И дети, когда читают, они воспринимают это, и воспринимают те истины, которые там находятся. Ну так вот.
Дякуємо за участь. Ми вже згадали певні паралелі між сюжетами. В казках є такі ж сюжети, які нагадують деякі біблійні історії. Щось заборонене, що не можна чіпати. Або, наприклад, молодший син, як в російській культурі говорили, паскрьобиш. Тобто, коли вже старі батьки і не сподіваються, що в них може народитися дитина. Як правило, все діставалося старшому. А от про Давида написано, що він був такий хлопчик, «Падай, принісі». Брати пішли служити, а він пасе вівці. Його тільки посилають, віднеси братам попоїсти та розпитай їх. Тобто він як почтальйон працює, і брати його не поважають. Він прийшов, приніс їм їсти, а вони нападають на нього і кажуть, ти прийшов подивитися, у тебе зле серце, ти хочеш подивитися, як лється кров, як люди вбивають одне одного, наче на гладіаторські бої. Він каже, що я тобі зробив, нащо ти на мене нападаєш? Але в нього добре серце, і Бог бачить його добре серце і виводить його, як то кажуть, в люди. Він стає головним героєм оповідання і, врешті-решт, навіть царем над всім народом. Про його сина теж є такі цікаві сюжети, що він пішов і попросив у Бога мудрості. Богові це сподобалося, він сказав, ти не просив перемоги над ворогами, багато золота чи жінок, а попросив мудрості. За це я дам тобі і багатство, і перемоги, заспокою тебе від ворогів. Але ця мудрість не допомогла Соломону, тому що такі реалії, що все ж таки, ну, тобто, з одного боку він наймудріший, з іншого він дуже немудро поступив, і царство розвалилося. Взагалі, ця така історія, якщо порівняти, так, наймудріша людина робить так немудро, врешті-решт погано закінчує, і це читача залишає з думкою про взагалі приреченість людей, людства в цілому. Якщо наймудріший серед людей так закінчив, то що ж про дурнів говорити?
Проходять роки, швидко лине час. Старі.
Сьогодні день народження Шарля Перро. Наша розмова про казки. З нами Марія з Запоріжжя. Здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую всех слушателей, ведущих радио Светлова. Очень хотела бы сказать своё мнение вообще о сказках. Сказка, я считаю, это проповедь Евангелия для тех людей, которые не берут в руки Библию. Изначально, вот, например, сказка «Снежная королева», сегодня одна сестра вспоминала о ней, и в первоисточнике было написано, что Кай, когда уже его увозила с собой Снежная королева в свое царство, он хотел читать «Отче наш». Но он так испугался, было так страшно, что он забыл все слова. У него в голове только таблица умножения была. То есть сказка изначально – это проповедь Евангелия. И все страдальцы в сказках, незаслуженно обиженные, ну, мне напоминают Иисуса Христа, Иосифа, Иова. Вот. То есть сказка – это произведение искусства народное, либо авторская сказка. Она готовит слушателей к принятию истин священных. В детстве дети по-своему слушают, а мы взрослые, вот уже когда, ту же сказку Пушкина о рыбаке и рыбке, мы же совсем по-другому воспринимаем. Она же учит нас ценить то, что имеешь сегодня, цени. Вот. И Господь даст больше. Так же, как и Соломон просил мудрости, а Господь дал больше, чем он просил. Вот. Ну, сказки Шарля Перро, конечно, учат нас добру, проповедуют делать добро и довольствоваться тем, что имеешь. Та же Золушка. Я всем нашим девочкам в церкви, которые помогают, школьницы. Я говорю, девочки, вы Золушки. А помните, что Золушкой было? Она стала принцессой. Вот. То есть сказка нам уже проповедует, что будь послушна, смиренна, трудолюбива. І буде тобі награда. Ну, от хотіла це сказати.
Дякую, Марія. Дійсно, попелюшка, хоч вона і попелюшка, золушка, від слова зала, попіл, попелюшка, вона сидить на попелі, на прахі, так? Біблійні герої сідали на попіл, на знак скорботи. Тобто вона страждає, але в неї справді золоте серце. казка про рибалку і рибку. О, теж цікава. Вона, до речі, ну, не придумана Пушкіним. Це теж такий стародавній сюжет. Він просто його поетично обробив, опрацював. Вона відома ще там ледь не в середні віки, і в, здається, і в літературних обробках також вона існувала, тільки в ній головна героїня захотіла врешті-решт стати Господом Богом, ну, щось таке. В ній багато смислів, звичайно. Ну, по-перше, це такий от образ непокірної жінки, яка панує над чоловіком. Просто шкода дивитися на цього діда, в якій він ролі взагалі в сім'ї. Так? А в християнських церквах кажуть, що чоловік – це священник в своєму домі, він голова. Що жінка має коритися, навіть в Біблії написано. А це такий от негативний приклад. Знаєте, в різних журналах гумористичних малювали дружину таку, яка в 4 рази більше за чоловіка в обсягах, і вона стоїть з такою качалкою і на призьбі і чекає його, щоб побити. Домашнє насильство теж таке висміювалося. От. Ну, а ще, звичайно, це казка про те, що не треба нагліти. Тобто тобі дають, ну треба десь уже зупинитися. Якщо не зупинишся, то не те, що перестають давати, а заберуть і те, що давали раніше. Так, зазирнемо, що нам пишуть наші радіослухачі. Сьогодні день народження казкаря Шарля Перро, який вже наприкінці 17 століття видав збірку казок. Ну, це були народні сюжети, він літературно їх опрацював. Доброго ранку, Світле Радіо. В першому посланні до Тимофія в Біблії в 4 розділі написано: «Остерігайся безглуздих байок, постав собі за мету бути відданим Богові і вправляйся в цьому». Дякую вам за розмову, нехай Господь рясно поблагословить усіх. Отже, байки і глузд. І, як правило, в байці завжди є якийсь глузд, якийсь смисл. Що це за безглузді байки, залишається загадкою. Ну, напевно, автор, який це писав, щось конкретне мав на увазі, але не пояснив. От Ісус розповідав приповісті, але я думаю, що ніхто з наших слухачів не скаже, що вони є безглуздими. Глузд в них якраз дуже глибокий. Хтось анонім написав: «Чув про Пушкіна, що начебто він не міг покаятися і висповідатися перед смертю». Ну, не знаю, я такого не чув. Хто б це міг таке розповісти, таке розповсюджувати про класика? А може це просто побрехеньки, хто ж його знає?
завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.